Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, la Școala Cuvântului. Sunt Tiberiu Nica și sunt gazda dumneavoastră timp de o săptămână. Vreau să-i salut pe cei din Republica Moldova, pe radioascultători, pe telespectatori, pe cei ce ne urmăresc pe pagina oficială de Facebook, pagina oficială a emisiunii Școala Cuvântului. Dar cu totul și cu totul special vreau să-i salut pe cei din America. În urmă cu ceva timp am fost acolo, am reușit să mă întâlnesc cu câțiva dintre telespectatorii noștri. De aceea vreau să-i salut în mod deosebit pe cei ce ne urmăresc din America. Dragi prieteni, suntem la finalul studiului Marea Luptă, Bătălia dintre Bine și Rău. Săptămâna trecută am vorbit despre o biserică luptătoare și spuneam noi că nu poate să lupte cineva dacă nu ar fi o bătălie, dacă nu ar fi un război de purtat. Prin urmare, săptămâna aceasta este ultima săptămână din ciclul acesta de studiu și anume Bătălia dintre Bine și Rău, Marea Luptă dintre Bine și Rău, o luptă pe care fiecare o simțim la nivel individual, dar și bisericile la nivel colectiv simt această bătălie dintre bine și rău. Nimeni nu e pe un teren neutru. Aici intervine principiul terțului exclus. O a treia posibilitate nu există. Ori ești de partea lui Dumnezeu, ori ești de partea celuilalt domn. În seara aceasta discutăm despre înnoirea tuturor lucrurilor și ce bine este că această bătălie în final are și un sfârșit. Biruința este câștigată prin Iisus Hristos și aceeași biruință a Lui poate să-ți fie atribuită și ție, poate să-mi fie atribuită și mie. Ei bine, povestea noastră are un sfârșit fericit pentru noi. Vom vorbi despre o intervenție promptă, categorică a lui Dumnezeu în drama noastră, dar și în drama păcatului. Și vom vedea că păcatul și păcătoșii vor cunoaște un sfârșit. Prin urmare, vorbim despre înnoirea tuturor lucrurilor. Vom vorbi despre ceruri noi, despre un pământ nou, despre finalul săptămânii, despre tronul lui Dumnezeu, despre cetatea sfântă, despre faptul că planeta aceasta va fi refăcută și aici va fi reședința lui Dumnezeu și a tuturor îngerilor sfinți. De aceea, rămâneți alături de noi, atât în seara aceasta, cât și în seriile care urmează la Școala Cuvântului. Dați-mi voie să vă prezint invitații mei din seara aceasta, care sunt și invitații dumneavoastră. Bun venit domnului pastor Florin Matei.
Mulțumesc de invitație.
Îmi pare bine, domnule pastor, că ați acceptat invitația noastră și sunteți împreună cu noi.
Și pentru mine este o plăcere.
Mulțumesc. Bun venit domnului pastor Gelu Panait.
Mulțumesc mult, ca jurist, nu neapărat ca pastor.
Jurist de profesie, pentru că vom vorbi și despre lanțuri și despre arestări.
Mulțumesc de invitație și m-a stârnit ceea ce vom dezbate. Și ca jurist să vedem cum merge mintea unui jurist pentru vremurile finale.
Pentru că am vorbit despre arestări, nu vreau să rămână publicul oarecum în incertitudine despre cine este vorba. Nu DNA-ul arestează în seara aceasta, vom vorbi despre arestarea diavolului chiar, dar altcineva l-arestează. Și chiar despre lucrul acesta vom discuta în seara aceasta. Un diavol arestat, legat și băgat în temniță. Bun venit bunului prieten și coleg Daniel Grigore.
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
Pastor de vocație, de așa chemare sfântă. Domnilor, discutăm despre Satana legat pentru 1000 de ani și ideea aici e oarecum simbolică, dar aș vrea de la început să știe telespectatorii că vorbim despre o limitare categorică a capacității lui, a puterii lui de a mai face rău, de a influența lumea spre rău. Domnule Florin Matei, cu dumneavoastră vreau să încep în seara aceasta. Ce înseamnă că diavolul va fi legat pentru 1000 de ani? Ce înseamnă a lega pe diavol și cine îl leagă?
Din punct de vedere biblic, ideea de legat înseamnă în mod clar imobilitate sau mai bine spus incapacitatea de a lucra în stilul caracteristic. Ori de câte ori ne referim la Satana, noi îl vedem în scriptură de fiecare dată ca fiind un personaj extrem de activ, bineînțeles în cele rele, iar în clipa în care ne referim la ideea de legat, la concepția aceasta, în mod clar face trimitere la o altă idee și anume a faptului că el va fi în imposibilitatea de a ispiti pe cineva. Cine? Este foarte clar, spune textul, am văzut pogărându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare, el a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi care este diavolul și Satana și l-a legat pentru 1000 de ani. Este clar din scriptură, în spatele îngerului, îngerul fiind un reprezentant al lui Dumnezeu, în mod clar în spatele îngerului stă o acțiune a lui Dumnezeu. Deci cel care l-a legat este îngerul ca reprezentant al lui Dumnezeu, iar ideea de legat transmite cumva la imposibilitatea posibilitatea de a-și mai desfășura lucrarea așa cum noi o înțelegem din Scriptură.
Termenii de lanț, rămân încă la dumneavoastră, termenii de lanț, adânc și legat, trebuie luați ad literam sau aici sunt simboluri?
În mod foarte clar, termenii trebuie să fie înțeleși din punct de vedere spiritual. Ideea de adânc nu apare pentru prima dată în Apocalips 20, ci ideea de adânc apare, de exemplu, și în literatura apocrifă intertestamentală și are mai multe semnificații în funcție de context. În primul rând, înseamnă un loc al judecății. Ne referim în mod clar la cartea lui Enoch, este o carte apocrifă, iar în locul respectiv ni se spune că el este prins acolo și este păstrat pentru judecată. Adâncul mai are și semnificația de loc în care sunt duse și păstrate spiritele sau demonii, un termen cu care noi suntem mai bine familiarizați. Ideea de adânc, cumva, chiar dacă ne duce...
Oricum vine oarecum de la greci, din legendele Olimpului, ideea de tartar, de adânc, acolo unde erau aruncați de către Zeus, da?
Exact, titanii. Doar că e o mică diferență între ideea prezentă în mitologie și ideea prezentă în Scriptură. Nu sunt atribuite atât de multe explicații care au de a face cumva cu un scenariu science fiction, ci mai degrabă este un loc în care ei sunt păstrați pentru evenimente ce au de a face cu judecata sau cu evenimentele finale.
Mulțumesc, țineți-vă cuvântul, imediat ne întoarcem la dumneavoastră, mergem acum la domnul jurist Gelu Panait. Putem vorbi, în contextul descris de antevorbitorul dumneavoastră, putem vorbi de o judecată a diavolului? Este vorba de judecata lui prin faptul că este prins, legat și aruncat în adânc, evident, utilizând un limbaj simbolic.
Simbolic, da. Eu aș prinde un alt aspect și anume judecata sub nivelul biruinței lui Iisus asupra lui Satan. Pentru mine, legarea lui presupune împlinirea ceea ce Iisus a lăsat la cruce și se așteaptă de atâta timp să se întâmple. Biruința aceasta a lui Iisus trebuie să fie real. Uh-huh. Și realitatea înseamnă că tot răul care a fost în spatele, sau mai bine zis Satana, în spatele tot răului produs pe pământ, va avea o finalitate și un sfârșit. Și asta trebuie să ne bucure. De asemenea, biruința aceasta este benefică pentru cei care au murit în Hristos și au așteptat ca, într-adevăr, ziua aceea să se împlinească. Noi trăim prin credință, au trăit prin credință și totul este privit prin credință până se va întâmpla exact vremea sfârșitului și închiderea întregului cerc cu privire la ce a gândit Dumnezeu, cu ce a început și cu ce sfârșește, și anume salvarea omului din mâinile Satan.
Mulțumesc tare mult! Daniel Vigore, noi am fost învățați de pe paginile Scripturii că Satana este cel care leagă. Să nu uităm că pe timpul Domnului Iisus Hristos, nu de puține ori, au fost consemnate cazuri de către evangheliști când demonii legau pe oameni. Da? Oamenii erau legați de demoni. Dar îl vedem pe Petru legat, îl vedem pe Pavel legat, îl vedem pe Ioan legat și chiar i s-a retezat capul. Pavel, de asemenea, a fost decapitat. Petru a fost crucificat cu capul în jos, potrivit tradiției iudaice. Ca să nu mai vorbim de Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este legat, scuipat, batjocorit și în cele din urmă condamnat la moarte prin crucificare. Este lucrarea diavolului în spatele tuturor acestor acțiuni. Cum ți se pare, cel ce leagă devine legat? E cumva o biruință a bisericii, a sfinților împotriva diavolului sau este biruința exclusivă a lui Dumnezeu împotriva lui?
Această legare a diavolului, care are și un termen, este dat un timp când va sta legat de 1000 de ani, cred că are de-a face cu o lecție pe care diavolul n-a înțeles-o până acum. Lui Dumnezeu i-a luat 7 zile să creeze lumea noastră. Se pare că la finalul Bibliei găsim pe diavol care îi se dă 1000 de ani ca să stea singur și să
reflecteze
asupra acestei problematici care a adus universul în decădere și în prăpăd. Iar pentru diavol, care leagă de fiecare dată, și ați amintit de personaje biblice care au trecut prin situații de felul acesta, legarea are de a face cu un om criminal, un om infractor, care este legat și care, ca și diavolul, poartă mai multe nume, tot ideea de criminal care își ascunde identitatea să nu fie descoperit făptașul. Aici, la final, așa cum Domnul Iisus a făcut când a trăit pe pământ, a dezlegat pe oameni. A dezlegat o femeie care era împovărată de greutatea și a anilor, dar și fizică, era gârbovă, da, și a spus, este dezlegată de suferința ei. De asemenea, a dezlegat pe Lazar din mormânt și a spus, dezlegați-l și lăsați-l să meargă, să trăiască. Este un simbol sau o prefigurare a ceea ce se va întâmpla când Domnul Iisus va dezlega pe cei care au fost credincioși
din morminte,
îi va răscumpăra, iar cei care l-au respins vor suporta consecințele.
Mulțumesc tare mult! Ce ne spune această legare despre activitatea diavolului? De ce trebuie legat, domnule pastor Florin Matei?
Oarecum pasajul din Apocalips 20 este pus cumva în oglindă cu cel din Geneza 3. Dacă în Geneza 3 vedem un diavol sau
dezlănțuit
care trece imediat la atac și vedem desfășurarea activității lui în Scriptură, cumva în Apocalips 20 vedem o altă realitate.
Și reversul medaliei.
Reversul medaliei. În al doilea rând, ar trebui să înțelegem capitolul acesta și ideea de legat și în contextul apocaliptic. Și anume, noi știm, sunt cel puțin două versete în Apocalips care punctează aceeași idee, și anume că fiara este cea care iese din adânc. Noi vorbim aici despre un triumvirat, ce este amintit în linii mari în 16:13, ieșind din gura balaurului, din gura fiarei și din gura prorocului mincinos. Până în Apocalips 20, celelalte două forțe sunt descrise, sunt anihilate. Urmează ca în 20, practic, să ne ocupăm de ultimul element al acestui triumvirat al răului, și anume să ne ocupăm de balaur. Ideea aceasta de legat, așa cum s-a subliniat, e cumva pusă și din perspectiva scriitorului, dorind să transmită ideea că cel care a procedat într-un anumit fel de-a lungul timpului, el însuși ajunge pradă și cade în aceeași cursă pe care el a întins-o și altora.
Domnule Banait, la noi în țară, justiția, în momentul în care constată că un individ este un pericol public, îl leagă preventiv. Și de aceea se cere arestul preventiv de 24 de ore, de 30 de zile, și alții rămân și la domiciliu, dar rămân oarecum în arest preventiv. Diavolul este într-un fel dezlegat și dezlănțuit de mai bine de 6.000 de ani. Colegul nostru, Florin Matrei, a spus, domnule, haideți să-l vedem pe diavol la lucru din capitolul 3 al cărții Geneza, chiar din grădina Edenului. Dar dacă ar fi să vorbim despre lucrarea pe care a săvârșit-o în timpul antideluvienilor, în timpul patriarhilor, în timpul ucenicilor, cum s-a purtat față de Domnul Hristos, ce face la momentul de față? Îți vine să întreb, domnule, dar de ce nu leagă mai repede? De ce trebuie să așteptăm să vină Domnul Hristos și apoi să fie legat timp de 1000 de ani? E un pericol public, n-ar trebui legat acum? Acum, în timpul vorbirii?
Aș vrea să leg ce mă întrebați cu ce a spus și colegul meu. Secvențial el a fost legat în anumite elemente privind intervenția Mântuitorului la cazuri concrete. Mai ales cât a trăit pe pământ Iisus, a fost cel care a dezlegat în permanență. Tot ceea ce nouă ni se pare că este de neconceput, va fi într-o zi explicat. Și dacă mă întrebați ceea ce se întâmplă când un infractor face ceva, este și în funcție de gravitatea ceea ce face și consecința arestării, încătușării, este consecința faptelor sale. Uitați că Dumnezeu am văzut altceva eu. E un proverb, dă-i libertatea ca să-i vezi caracterul și puterea. Dumnezeu i-a dat libertatea și a lucrat pentru a dovedi că așa, în libertatea, nu în lanțuri, își scoate la suprafață caracterul lui. Caracterul nu e constructiv la Satana. Caracterul este destructiv. Mântuitorul a venit frumos și acolo unde i s-a permis. Că și aici este un lucru frumos. Unde îi se permite. El a intervenit și a făcut contrariul la ceea ce Satan a făcut.
Așa este. Probabil că în seara aceasta mulți se întreabă, domnule, dar de ce nu l-o fi legat în urmă cu 2000 de ani după creație, atunci când Dumnezeu s-a uitat la pământ și a zis, îmi pare rău că l-am făcut pe om pe pământ, toate tocmirile gândurilor din inima lui sunt îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Domnule, am să-l șterg pe fața pământului. Bine, acolo a fost lucrarea diavolului. De ce nu l-a legat atunci? Sau de ce nu l-a legat la cruce? Atunci când și îngerii lui Dumnezeu au înțeles în final, domnule, cine este Satana? Au înțeles și ei și caracterul diavolului la cruce, potrivit teologilor, a celor ce interpretează Scriptura. Caracterul diavolului a fost demascat, a fost dat în vileag. toată lumea s-a lămurit cine este diavolul. Au mai trecut 2000 de ani de atunci și încă nu e legat completamente, definitiv. De ce nu este legat? Dar noi spuneam într-un studiu anterior că Dumnezeu ne-a creat ca agenți morali liberi. Și libertatea presupune și riscul de a lua decizii greșite. Și probabil că și de aici derivă libertatea aceasta a lui. Dumnezeu l-a creat liber pe el, l-a creat liber pe om, dar dragostea, ca să fie dragoste, trebuie să fie liberă. Și noi știm că Dumnezeu ne-a creat din dragoste și de aceea suntem agenți morali liberi și atunci caracterele noastre trebuie să fie date pe față, după cum caracterul diavolului trebuie să fie dat pe față și așa mai departe.
Eu mai înțeleg ceva.
Vă rog.
În permanență, acolo unde el căuta să atragă pe om, să lege în ceea ce presupune păcatul, Dumnezeu intervenea cu ceea ce presupune dezlegarea. Iar elementul de 6000 de ani este arbitrar al lui Dumnezeu. Noi nu putem să ne întrebăm mult și bine. Nu suntem în planul lui Dumnezeu. Important e finalul. Ce a vrut în final să scoată în evidență? Că a avut atâta posibilitate să revină, să se dezlege din ceea ce însemna răutatea și tot ce a produs și nu s-a mai putut.
Oricum, să știți că întrebările rămân și nu cred că vom avea răspunsuri la toate întrebările telespectatorilor. Dar sunt întrebări de bun simț. De pildă, domnule, în ce constă vina unui copil care e sugar, da, suge la pieptul mamei sale? În ce constă vina acestui copil că suferă, că este bolnav și că în cele din urmă moare? El n-a ajuns încă să conștientizeze păcatul. Sunt consecințe firești și naturale ale păcatului, explicăm noi, și așa se întâmplă. Dar aceste întrebări încă sunt în mintea telespectatorilor.
Dacă îmi dați voie, aș dori să completăm ideea aceasta. Pentru că aveți dreptate, se întâmplă adesea ca pentru problemele reale ale oamenilor de suferință sau alte probleme, lipsuri, să ne întrebăm de ce, care e vina, cum de am ajuns să trăim într-o lume a păcatului. Dar aș vrea să vă întreb, cu ce merităm noi ceea ce ne va da Dumnezeu? Ceea ce Dumnezeu va răsplăti și va dărui din belșug, o viață plină de bucurie și toate răsplățile care vor veni odată cu revenirea Domnului Iisus și întreaga veșnicie, cu ce o merităm noi? Ce am putea să facem pentru ea?
Deci,
de aceea, noi nu avem nicio vină că trăim în lumea aceasta a păcatului, dar cu alte cuvinte, noi nu avem niciun merit că Dumnezeu ne va răsplăti.
Da, așa este. Și de regulă noi suntem obișnuiți să răspundem, domnule, a fost corect ca Iisus Hristos să ia asupra Lui ceea ce meritam noi, adică moartea, și să ne dea nouă ce merita El, adică viața? Știi că plata păcatului este moartea. Toată lumea a păcătuit. Rezultă prin concluzie că toți ar fi trebuit să moară. Dar când Hristos ne dă darul vieții veșnice, meritam noi acest dar? Nu. Prin urmare, ne dă ceea ce nu merităm. Avem răspunsuri de genul acesta. Cu toate acestea, trag un semnal de alarmă că sunt copii care suferă acum și ne ascultă. Sunt oameni care suferă de durere. Se întreabă, domnule, de ce nu se termină odată? De ce nu se termină odată? Vă rog, ați vrut să interveniți, domnule pastor Matei.
Mai sunt încă două idei, și anume, chiar și cei care sunt în viață au nevoie să fie convinși de anumite realități. Iar când noi ne referim la Apocalips 20, ne referim la un moment de climax al istoriei. Fie că vorbim de un climax al istoriei bătăliei dintre bine și rău, fie că vorbim de un climax al istoriei pământului. Noi avem nevoie, atâta timp cât suntem în viață, să fim și convinși de realitatea aceasta a răului. Noi știm că în Apocalips 20 se vorbește și de o altă metodă prin care putem fi convinși, anume cărțile care vor fi deschise și cei drepți vor judeca, e adevărat. Dar avem nevoie și din perspectiva aceasta a vieții, să vedem, să experimentăm, chiar dacă ni se pare crud. Deci chiar dacă ni se pare crud, noi avem nevoie să vedem efectele dezastroase ale păcatului cumva în lumea noastră, ca noi să înțelegem direcția în care merge pământul și implicit intervenția lui Dumnezeu în scena finală.
V-ați ridicat o minge la fileu dumneavoastră, spuneți, dom'le, noi avem nevoie să vedem efectele păcatului și a activității diavolului. Dar vă întreb pe dumneavoastră, sunt oamenii convinși în mod real de existența diavolului? Pentru că e foarte multă lume. Sunt foarte mulți, chiar în seara aceasta, ne ascultă și s-ar putea să-și facă cruce, să zică, dom'le, cum vorbesc ăștia despre un diavol? Că nu există. Sunt niște termeni tehnici, operaționali, de bine, de rău.
Sau noțiuni teologice.
Exact, dar cum să personalizezi tu răul? Adică să spui că în spate răul este o ființă și ăla este diavolul, cândva a fost înger lumii și acum este diavolul. Cum așa ceva? Atunci, întrebarea este, e lumea conștientă de existența reală a diavolului?
Aici e nevoie cumva și de o schimbare a perspectivei, și anume Apostolul Pavel în Efeseni ne spune că noi avem de dus o luptă. dar împotriva oștirilor întunericului, care
o luptă împotriva demonilor.
Împotriva demonilor, dar acolo descrierea luptei este mai degrabă sub formă spirituală. Noi ne așteptăm cumva la o materializare a diavolului. Problema e că în conflictul acesta noi nu avem de a face cu o reprezentare reală, carne, trup, fizic, concret. Și noi avem de a face cu o luptă spirituală. Deci cumva ca noi să înțelegem ideea bine-rău sau diavol, avem nevoie de o percepție spirituală, religioasă asupra realității.
Mulțumesc tare mult! Se termină cu legarea diavolului. El este legat. Dar ce se întâmplă pe pământ în perioada aceasta, domnule jurist?
Conform a ceea ce aici vreau să aduc discuția, ca și un răspuns la întrebarea care a spus-o, sunt nevinovați, cum, sau unii nu recunosc că satana există. Păi depinde la ce te raportezi, tot mereu. Dacă te raportezi la cuvântul scris al lui Dumnezeu și îl crezi, crezi că satana există. Dacă nu te raportezi la ce spune Dumnezeu, atunci n-ai cum să crezi.
Da, dar vezi efectele lui. Să zicem, da, nu cred în existența lui reală, dar poți să vezi efectele.
Sigur, dar trebuie să le compari cu ceva.
De unde sunt efectele? De durere.
De unde
din ce
vin
cauză?
Efectele? Cine spune că efectele alea sunt consecința celui rău? Și elementele acestea se văd foarte bine în cuvântul lui Dumnezeu. Iar apropo de după 1000 de ani ce va fi, va fi ceea ce înseamnă...
Nu, ce va fi după 1000 de ani, nu. Ce se întâmplă
în
timpul celor 1000 de ani.
Așa, în perioada celor... Va observa ceea ce a produs.
Unde sunt oamenii?
Nu mai e nimeni și el va rămâne exact în consecința faptelor sale.
Singur?
Cum adică? Singur. Singur.
Și cu îngerii lui, probabil.
Aici m-am întrebat, să știți că și cu îngerii lui, că nu se poate altfel. Că până la urmă...
Adică cu cei care i-au dat o mână de ajutor.
I-au dat o mână de ajutor, făcând parte din aceeași echipă. Dar în orice caz, pământul va fi gol.
Da. Cum gol? Din ce cauză va fi pământul gol, domnule pastor Daniel? Unde sunt oamenii? Ce se întâmplă cu ei?
Oamenii care au fost credincioși lui Dumnezeu și au împărtășit credința în Mântuitorul, au fost recuperați și au fost dus într-un loc sigur.
Unde?
În văzduh, în ceruri, în realitatea aceasta în care să fie îndepărtați de zona pământului, iar cei care au rămas pe pământ au fost distruși de plăgi și au fost unii dintre ei, iar alții au fost distruși de revenirea Domnului Iisus, Mântuitorul nostru.
Deci putem spune că morții care au adormit în Domnul au fost înviați, viii care erau sfinți au fost schimbați și transformați și împreună
această
au
mulțime
fost
de oameni au fost luați la ceruri.
Și ceilalți, care
au
erau morți,
pe pământ,
neîmpăcați cu Dumnezeu, au rămas oricum în pământ, dar nelegiții de pe fața pământului au fost distruși. Parte de plăgi, parte de...
Aș dori să menționez despre aceste plăgi un element foarte interesant. Plăgile, care sunt urmarea răului și a păcatului, acestea le găsim ca rădăcină în Vechiul Testament și le putem vedea că s-au întâmplat și la moartea Domnului Iisus. Iar plăgile descoperă că la încheierea timpului acestea arată ce fel de repercusiuni sunt asupra pământului și asupra oamenilor urmarea păcatului.
Mulțumesc tare mult! O ultimă idee, am terminat, mă întorc către domnul pastor Florin Matei. Cartea Apocalipsei ne spune că el a fost biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-a iubit viața chiar până la moarte. Așa ne spune Cartea Apocalipsei. Biruit prin sângele Mântuitorului, dar și sfinții l-au biruit prin biruința Mântuitorului. Și dacă nevoie imperioasă a cerut-o, au fost oameni care și-au pecetluit credința lor cu propriul sânge. Pe de altă parte, diavolul este biruit de Domnul Hristos în pustia ispitirii și este biruit prin cuvânt. Stă scris, stă scris, stă scris, stă scris. Întrebare, ce rol joacă cuvântul în viața noastră vis-a-vis de biruința pe care o putem obține acum împotriva diavolului?
La momentul de față, Scriptura funcționează ca o armă, dar în același timp funcționează ca și un mijloc prin care noi să ne protejăm împotriva ispitelor. În Matei 4 vorbim despre cuvânt ca și scut din perspectiva aceasta, împotriva atacurilor care au venit, dar putem să vorbim despre cuvânt ca și mijloc prin care noi să înaintăm. Creștinismul este făcut nu să fie doar în defensivă prin cuvânt, ci creștinismul este făcut să fie și în ofensivă. Deci cele două funcții ale cuvântului înseamnă defensiv, apărare, întărirea propriei persoane, dar în același timp cuvântul înseamnă și ofensivă, înseamnă posibilitatea de a da mărturie despre el, de a oferi și altora cuvântul ca și ei să trăiască prin intermediul lui.
Mulțumesc tare mult! A fost o plăcere să fiu cu dumneavoastră. Am vorbit despre diavolul înlănțuit, legat. Acum e dezlănțuit. dar dea Domnul să vină cât mai repede ziua aceea când Iisus Hristos să revină pe norii cerului și diavolul să fie legat. Vă doriți un diavol legat? E o întrebare de Hristos, nu? Dragi prieteni, în curând, și eu sunt absolut convins că revenirea Domnului Iisus Hristos este mai aproape decât ne putem imagina noi. Prin urmare, Scriptura ne învață să ne punem viața în rânduială, să ne împăcăm cu Dumnezeu și să ne împotrivim ispitelor și diavolului. Și dacă vom face lucrul acesta, El va fugi de la noi. Sunt Tiberiu Nica și îți dau întâlnire mâine seara. La revedere!